Në përpjekje për të zbutur mungesën e energjisë elektrike në vend, qeveria federale do të investojë miliarda dollarë në kaskadën e hidrocentraleve në Snowy Mountains. Në plan është ndërtimi i tuneleve shtesë dhe hidrocentraleve që do sjellë prodhim 50% më të lartë të energjisë elektrike. Ky prodhim i energjisë elektrike do siguron drita për 500.000 shtëpi. Gjatë verës, South Australia u përball me krizë të rëndë energjetike. Shteti është në pritje të investimeve nga thesari federal, por deri tani ato nuk erdhen. Gjatë një konference për shtyp të dy palët sulmuan njëri tjetrin për mënyrën e trajtimit të krizës energjetike. Kaskada hidrocentraleve në Snowy Mountain konsiderohet si një nga arritjet më të mëdha inxhinierike të Australisë. Me 16 diga, 9 hidrocentrale dhe më shumë se 100 kilometra tunele, ajo mori më shumë se 20 vjet për të ndërtuar. Tani qeveria Turnbull dëshiron të rris prodhimin e energjisë elektrike me 50% në 4 vjet. Kryeministri thotë se kaskada ishte projektuar gjithmonë në mendje që në të ardhmen të zgjerohet.
These projects were designed and engineered decades ago by the men and women who built them.
Hidrocentralet janë projektuar dekada më parë nga burrat dhe gratë që ndërtuan atë. Kapaciteti për zgjerim gjithmonë ishte aty, e gjitha që mungonte ishte leadershipi dhe të hollat. Tashmë qeveria ime i ka të dyja, dhe për më shumë kemi edhe vizion për të ardhmen, thot kryeministri. Projekti do të kushtojë 2 miliard dollar. Kjo deri më tani është ndërhyrja më e kushtueshme e qeverisë në përpjekje për të shmangur mungesën e energjisë elektrike në Australi. Investimi në kaskad ka për qëllim të sigurojë në të ardhmen energji elektrike për 500.000 shtëpi. Sistemi i magazinimit të ujit punon në atë mënyrë që thith ujin mbrapa në dig nga lumi, kur energjia elektrike është e lirë dhe liron po të njëjtin ujë përsëri në lum për të gjeneruar energji në kohën kur kërkesa për atë është më e madhe. Zoti Turnbull këtë investim e quajti si tërësisht komercial, duke thënë se kostot e ndërtimit do të jenë më të lira tani se sa në vitet e 60-ta dhe të 70-ta.
Of course, it's a lot cheaper to build 27 kilometer tunnels now than it was 30 years ago.
Natyrisht se tani është shumë lirë për të ndërtuar 27 kilometër tunele se sa para 30 vjetëve, për shkak se në atë kohë nuk ishte makina të mëdha tunel shpuese. Pra ka ndryshuar shumë dhe kjo ul koston e investimit, shpreh kryeministri. Por ky pozitivitet i kryeministrit nuk ka bërë asgjë për të parandaluar mosmarrëveshjet në mes shteteve dhe qeverisë federale mbi energjinë. Ministri Federal i Energjisë dhe Premieri i South Australia publikisht shkëmbyen fjalë me gjemba në një konferencë për media. Ministri i Energjisë, Josh Frydenberg, ka sulmuar planin e Premierit të South Australia, Jay Weldrow, për të ndërtuar një central të ri për prodhimin e energjisë me gaz.
Well, look, the Premier made a $550 million admission of failure just a couple of days ago.
Premieri vetëm para disa ditë vetë pranoi se kishte një dështim në shumë prej 550 milion dollar. Qartazi ai ka shumë për t'i shpjeguar popullit të South Australia se pse dritat u ndalen jo një herë, 2-3, por 4 herë. Që të dy, ministri dhe premieri qëndruan krah për krah me njëri tjetrin gjatë një shkëmbimi të tensionuar të fjalëve. Premieri Weldrill thotë se ai është i impresionuar me investimet e reja në kaskadën e hidrocentraleve në Snowy Mountains, por se ato do provojnë energji elektrike vetëm për shtetet New South Wales dhe Victoria.
We're standing up for South Australia. We have today this $2 billion insult where money is being spent to keep the lights on in Sydney.
Ne këtu qëndrojmë për South Australia. Ne sot këtu kemi një fyrje prej 2 miliard dollarësh, ku paraja është duke u shpenzuar për të mbajtur dritat në Sydney, në një kohë kur ne jemi duke u përballur me mungesë të energjisë gjatë verës që do vjen. Kjo është arsye pse plani ynë është për të vepruar në interes të South Australia. Ne duhet të qëndrojmë në dy këmbët tona sepse jemi lënë poshtë nga një qeveri federale që është kundër South Australia, thot premieri Weldrill. Pas një serie ndërprerjesh të energjisë elektrike në South Australia gjatë verës, qeveria federale është shprehur kritike duke e akuzuar premierin për gjenin e krijuar për shkak të vashmërisë së tepruar të shtetit nga energjia e rinovueshme.
SBS Radio.